Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih, dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
صلوا عليه Ja sam Ankica Bečati i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova koji su obilježili današnji dan. Predsjednik Albanije, suverenitet Kosova niko ne može dovoditi u pitanje. Putin, spremni smo za pregovore o sporazumu o žitu. Smijenjen ministar obrane Ukrajine. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, eslamu alejkum i dobra vam večer. Albanski predsjednik Bajram Bega je kazao je danas u Tirani da je dijalog koji potiče Evropska unija jedini način za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, ali da je nužna bolja koordinacija sa SAD-om i Evropskom unijom. Događaji na sjeveru Kosova nisu mogli ostati nezapaženi unatoč provokacijama u općinama sa srpskom većinom na sjeveru Kosova. Potrebna je bolja koordinacija s našim partnerima, SAD-om i Evropskom unijom. Suverenitet Kosova niko ne može dovoditi u pitanje, ali koordinacija s partnerima je nužna, kazao je Begaj tokom susreta s predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Kosovo i Albanija imaju jedinstvenu historijsku, kulturnu i nacionalnu vezu. Ta veza je jaka i neraskidiva. Suočeni s izazovima, moramo ostati ujedinjeni, fokusirajući se na naš glavni cilj, integraciju naših zemalja u euroatlantsku porodicu. Kao i u prošlosti, očekujemo da Albanija bude naš glas u zemljama i organizacijama u kojima još nismo dio, kazala je predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Kosovska predsjednica također je dodala kako je dugoročni cilj Kosova i što skorije uključivanje u program NATO-a Partnerstvo za mir, što je garant mira i sigurnosti, te dodala kako činjenica da je Albanija već članica NATO-a stvara veću sigurnost u cijeloj regiji, a posebno na Kosovu. Vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila je nove udžbenike za sve učenike osnovnih škola sa područja ovog kantona. Veliki je ovo benefit za roditelje koji su i pored dobre vladine volje na samom početku osjetili određene probleme. Više u prilogu kolege Refika Topića.
U svim osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu zvanično je počela u petak, no danas je prvi školski dan sa novim školskim danom i novi udžbenici za sve učenike osnovnih škola na području ovog kantona, koje je obezbedila vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo nauke i obrazovanja. Počela je nova školska godina i sa njom novi problemi. Iako je vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila sve udžbenike za sve učenike osnovnih škola, na društvenim mrežama se pojavilo niz informacija kako učenici dobijaju stare udžbenike. Da bi sve ovo pojasnio javnosti, ministar sazvao preskonferenciju na kojoj je pojasnio kako je nastao problem.
U tom kontekstu želim kazati da su tu propusti škola, da su tu propusti direktora, i svi oni koji su napravili takav propust će snositi odgovornost i ja ću se lično angažovati.
U depou u kojem se smještaju novi udžbenici gdje se nalazi distributivni centar, imali smo priliku vidjeti da je svim učenicima obezbeđen kompletan asortiman udžbenika, a ministar, vidno razočaran greškom pojedinih direktora škola, uputio izvinjenje roditeljima i poruku neodgovornim direktorima.
Ovom prilikom se roditeljima izvinjavam zbog greški direktora. Ti ljudi će, ponavljam, snositi odgovornost zbog toga, a učenici će dobiti ispravne udžbenike.
Federalna i kantonalna vlada nikako da nađu zajedničku, pa je recimo po odluci federalne vlade bilo planirano da oni snose troškove nabavke udžbenika od 1. do 5. razreda. Ali
kada je u pitanju federalno ministarstvo obrazovanja i nauke gdje su kazali da će osigurati sredstva od 1. do 5. da se nabavi svi udžbenici, istini za volju ja moram kazati javnosti da do sada ni marka nije uplaćena na naš račun, odnosno dobili smo informaciju da je donesena neka odluka, ali sredstva nisu operativna, tako da mi nismo ni mogli u vezi s tim bilo šta pokrenuti. javnost to treba da zna, znači ta sredstva nisu operativna, ona se ne mogu koristiti, sve što smo ovo nabavili smo nabavili iz vlastitih sredstava.
Podsjećanja radi, set udžbenika po jednom učeniku za novu školsku godinu košta između 250 i 300 maraka, a iz vlade Tuzlanskog kantona su istakli da nijedan učenik neće ostati uskraćen za taj set udžbenika.
Mi ćemo nabaviti dodatne količine. Svi roditelji koji su dobili ove udžbenike, to su takozvani radni udžbenici koji se dopunjavaju, trebaju ih vratiti u školu, mi ćemo se pobrinuti da budu dodatne količine.
U ukupnom izdvojenom iznos za ove namjene nisu nam mogli precizno reći, jer se, kako kažu, još uvijek radi na nabavci novih količina udžbenika i otklanjanju propusta direktora pojedinih škola.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Predsjednici Hrvatske i Crne Gore Zoran Milanović i Jakov Milatović razgovarali su u Zagrebu o europskim integracijama, prijateljskim odnosima, ali i otvorenim pitanjima između dvije zemlje. Milatović je rekao da su dobrosusjedski odnosi dvije zemlje u okviru NATO-a odlična platforma za dalji poticaj međusobne saradnje i podršku Hrvatske ubrzanju europskih integracija Crne Gore. On je dodao da Crna Gora ostaje posvećena dobrosusjedskoj i regionalnoj saradnji te da očekuje skoro potpisivanje više memoranduma o saradnji s Hrvatskom kao i zajedničku sjednicu dvije vlade. Govoreći o otvorenim pitanjima između dvije zemlje, Milatović je rekao da ih je naslijedio od svog prethodnika i da će učiniti sve da se zatvore tokom njegovog mandata i prije učlanjenja Crne Gore u Europsku uniju. On je istakao da ta pitanja ne smiju da opterećuju naredne generacije. Crnogorski predsjednik je izjavio da je brod Jadran u vlasništvu Crne Gore, ali da je Podgorica otvorena za dijalog o tom pitanju, dok hrvatski predsjednik Zoran Milanović poziva na financijski održivo rješenje tog pitanja i kaže da ima važnih tema o te. Bijeli jedrenjak izgrađen je 1933. i sve do 1991. bio je upisan u flotne liste hrvatskih luka. No remont u Crnu Goru otplovio je 1991. ali ga Crnogorci do danas nisu vratili, što ste bilateralni spor Zagreba i Podgorice. Crna Gora krajem jula i početkom augusta obilježila je 90. godišnjicu broda, zbog čega je hrvatska diplomatija poslala protestnu notu Podgorici o svojatanju imovine. Slijedi blok kraćih informacija. Hrvatski premijer Andrej Plenković nezadovoljan je time što je ratni zločinac Frano Simatović pušten na privremenu slobodu, objavljeno je nakon njegova sastanka s predsjednicom Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove. Bivši lider Srbijanske službe državne sigurnosti Franko Simatović zajedno s kolegom Jovicom Stanišićem pravomoćno je osuđen u Hagu na 12,5 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Na privremenu slobodu zbog zdravstvenih razloga pušten je krajem augusta. U Zagrebu je u 93. godini života preminuo general Hrvatske vojske Anton Tus. Kao komandant ratne avijacije bivše JNA u proljeće 1991. pridružio se Hrvatskoj vojsci i brzo postao načelnik glavnog štaba Oružanih snaga Hrvatske. Na toj poziciji ostao je do 1992. godine, kada je došlo do nesuglasica s ministrom odbrane Gojkom Šuškom zbog razlika u političkim stavovima prema Bosni i Hercegovini. Treba napomenuti da je Tus zajedno s generalom Petrom Stipetićem jedini bivši komandant JNA u kojem se u Beogradu sudilo u odsutnosti zbog optužbi za veleizdaju i dezerterstvo. Bio je protivnik podjele Bosne i Hercegovine i radio na jedinstvu, solidarnosti i zajedničkom suprotstavljanju agresoru na te dvije zemlje. Školska godina u Crnoj Gori počela je štrajkom upozorenja sindikata prosvjete, koji je nezadovoljan položajem prosvjetnih radnika. Problemi na koje ukazuju su brojni, a nadležnima su dali rok do kraja godine da poprave stanje u prosvjeti. Prvi dan nove školske godine u Hrvatskoj, 12.000 učenika u 62 osnovne škole, prvi put će pohađati eksperimentalni program cjelodnevne nastave. Cilj je izjednačiti mogućnosti obrazovanja za sve učenike i podići razinu znanja, koje je po testovima ispod europskog prosjeka. Program cjelodnevne škole provodit će se 4 godine, kada bi se trebao proširiti na sve škole u Hrvatskoj. Međunarodna agencija za atomsku energiju danas je u izvještaju članicama ove organizacije objavila da je Islamska republika Iran usporila proces obogaćivanja uranija do razine čistoće od 60%. Novinska agencija Associated Press je objavila da je vidjela povjerljiv izvještaj agencije o Iranu u kojem se navodi da je rast iranskih rezervi obogaćenog uranija do 60% čistoće bio vrlo spor, te da je Međunarodna agencija za atomsku energiju izvijestila o drugim problemima u nastojanjima da nadzire iranski nuklearni program. Iran je uvijek isticao da ima potpuno miroljubivi nuklearni program. Danas je u Bahreinu uz prisustvo zvaničnika obje strane otvorena ambasada cionističkog režima. Prema izvještaju web stranice Dunja Al-Vatan, svečano otvaranje ambasade cionističkog režima održano je u Manami uz prisustvo Elija Kohena, ministra vanjskih poslova tog režima i njegovog bahreinskog kolege Abdulatifa Al-Zijanija. Eli Kohen, koji je nedavno posjetio Bahrein, objavio je tada da se u Manami sastao sa Salmanom bin Hamadom Al-Halifom, prestolonasljednikom Bahreina. Bahrein i cionistički režim potpisali su sporazum o normalizaciji odnosa u Washingtonu 2020. uz posredovanje bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Grupa palestinskih hodočasnika i aktivista koji učestvuju u povorci Arbeina nosila je palestinske zastave na putu do punkta Al-Aqsa na pravcu od Neđefa do Kerbele. Pogledamo izvještaj kolegice Hanije Soltanpour iz Iraka.
Pješačenje hodočasnika iz preko 70 zemalja i svijeta se obavlja na nekoliko različitih pravaca u Iraku, ali su svi usmjereni ka Kerbeli, gdje će hodočasnici učestvovati u najvećem mirovnom i vjerskom skupu na svijetu.
Zbog velike ljubavi prema imamu Huseinu, neka je mir na njega i učešću u programu pješačenja Erbeina, sam došao iz Indije. Od šehadeta Hazreti Huseina je prošlo više od 1000 godina. Dok su on, njegovo učenje i njegov put živi, to je zapanjujuće. Pješačenje na Erbeinu je najveće i najmasovnije mirno vjersko okupljanje na svijetu. Kad god vidim ljubav i žudnju ljudi koji učestvuju na ovom programu, osjećam veliku promjenu u sebi.
Hodočasnici su govorili o osamljenosti i ogroženosti palestinske nacije, ali i o oslobođenju kuci šerifa.
Već treću godinu zaredom iz Palestine dolazim u Irak kako bi lično učestvovao u programu pješačenja Erbeina. Sebe sam stavio na raspolaganje punktu Mokeb al-Aqsa na putu iz Neđefa prema Kerbeli kako bi bio na usluzi mnogobrojnim hodočasnicima. Zbog toga sam presretan. Postavlja se pitanje zašto je Palestina ovdje na putu za Kerbelu. Pa vidite, danas palestinsko pitanje ima mnogo sličnosti sa ustankom imama Huseina, neka je mir na njega, i cijelim događajem na Kerbeli, jer smo oboje svjedoci ustanka istine protiv neistine i borbe ugroženog protiv tiranije. To je ljudska osnova ne samo za muslimane, već za sve slobodare i cijelo čovječanstvo. Zbog toga smo mi Palestinci danas na Kerbeli, dok su naši pogledi usmjereni prema džami Aksa. Svevišnji kreator je naglasio potrebu jedinstva među muslimanima. Čvrsto se uzmite za Božje uže i ne razjedinjujte se. Mi muslimani, ehli suneta i šiti, moramo biti ujedinjeni u borbi protiv cionističkog neprijatelja kako bi oslobodili džamiju Aksa. Naše jedinstvo će nas ojačati. Sva slabost koja postoji je zbog nejedinstva u islamskom umetu.
Ustanak imama Huseina neka je mina njega, trećeg šitskog imama i predvodnika u dolini Kerbele, je bio ustanak za odbranu i ponovno oživljavanje istine i pravde. Njegov ustanak je bio oslobodarski pokret. Taj ustanak i pokret danas podsjeća na otpor i borbu palestinskog naroda, koji se prazni ruko i usamljen i strajno borbi protiv sionističkog agresora i okupatora.
Jedna od poruka ustanka imama Huseina, neka je mir na njega, na Kerbeli, je odbijanje prihvatanja tlačenja od strane tiranina. Živiti poput Hazreti Huseina znači upravo ovo. Znači borba protiv okupacije, znači biti na strani ugroženog naspram tlačitelja, znači da budemo u potrazi za istinom. Sve su ovo vrijednosti koje trebamo oživjeti. Ne smijemo dozvoliti da one iščeznu, jer slabljenje ovih vrijednosti znači veća okupacija Palestine, znači okupacija džamije Al-Aqsa, prve kible muslimana. Već oko 10 dana hodočasnici pristižu u Irak kako bi u srijedu učestvovali u velikom skupu i vjerskom programu Erbeina u dolini Kerbeli. Svi se kreću prema Kerbeli, dok u svojim rukama nose zastave Palestine.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, hodočašni put između Neđefa i Kerbele, Irak.
Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je danas domaćin na turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu u Sočiju, rekao je svom turskom kolegi da je Rusija spremna nastaviti pregovore o sporazumu o žitu. On je istakao, imamo mnogo područja saradnje s Turskom i uskoro ćemo zaključiti naše pregovore u Centru za distribuciju plina. S povjerenjem napredujemo na području energetike, imamo ugovore o s velikim kupcima. Ukazujući na sporazum o žitu kojeg je Moskva prije nekog vremena suspendirala, Putin je dodao, spremni smo pregovarati o sporazumu o žitu. Danas ćemo razgovarati o najnovim događajima u Ukrajini. Rusija je u junu ove godine suspendirala žitni sporazum s Ukrajinom. Ovaj sporazum osiguravao je sigurno kretanje pošiljke ukrajinskih žitarica u zemlje u potrebi tokom prošle godine. Spomenuti sporazum sklopljen je uz posredovanje Ujedinjenih naroda i Turske kako bi se pomoglo u ublažavanju globalne prehrambene krize nakon početka ruskih vojnih operacija u Ukrajini. Moskva je najavila da će se vratiti sporazumu ako se ostvare zahtjevi Moskve prema sporazumu za poboljšanje izvoza žitarica i kemijskog gnojiva te zemlje. Predsjednik Ukrajine smijenio je u nedjelju navečer ministra obrane Oleksija Reznikova. Prema izvještaju novinske agencije Iran Press, Zelenski je objavivši smjenu ministra obrane Ukrajine dodao da će ove sedmice od parlamenta zatražiti da Rustam Umerov zamijeni Reznikova. Reznikov je u nedjelju rekao da se Ukrajina obavezala da neće koristiti oružje NATO-a protiv ruskih teritorija. U nastavku je istakao da Ukrajina oružje koje joj je NATO dao neće koristiti na službenim teritorijima Rusije, ali će to oružje biti korišteno na poluotoku Krimu. O razlozima Reznikovljeve smjene Zelenski je rekao, vjerujem da Ministarstvo obrane treba nove pristupe i okvire za interakciju s vojskom i društvom. Ova odluka Zelenskog predstavlja najveće promjene u ukrajinskom vojnom ustrojstvu od početka rata u februaru 2022. 41-godišnji Umerov, bivši ukrajinski zastupnik i krimski Tatarin, od septembra 2022. na čelu je Državnog imovinskog fonda Ukrajine. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Assalamu alaikum, poštovani slušaoci. Ponovo smo sa vama u našoj i vašoj emisiji pod nazivom Put prema svjetlosti. Cilj nam je, dragi naši, da vas upoznamo sa što lakšim i jednostavnim tumačenjem časnoga Kur'ana. Na samom početku poslušajmo 33. i 34. ajet sure Al-An'am.
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, mi znamo da tebe zaista žalosti to što oni govore. Oni doista ne okrivljuju tebe da si ti lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi. a poslanici su i prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u laž ugonili i mučili sve dok im ne bi došla pomoć naša, a niko ne može Allahove riječi izmijeniti. I do tebe su doprle o poslanicima neke vijesti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Poslanik je uvijek pozivao ljude pravom putu, ali nevjernici nisu htjeli da prihvate istinu koja im je pružena, nego su na sve moguće načine nastojali da ponize i potvore Allahovog poslanika. Sam poslanik alejhi selam je bio veoma žalostan zbog toga, pa je tim povodom objavljen ovaj ajet gdje Allah dželešanhu govori poslaniku alejhi selam da se ne brine zbog toga, jer on nije bio jedini poslanik kojeg su poricali, nego ih je bilo i prije njega. Skoro ni jedan poslanik nije bio, a da nije bio mučen i smijavan te nazivan lašcem. Ovo je jedna vrsta tradicije koja se prenijela i do posljednjeg Božijeg poslanika kao islam i istinitost koja je ostala sve do dan danas. Iz ovih ajeta možemo zaključiti sljedeće. Odricanje od istine čovjek nikome neće nanijeti štetu, čak naprotiv. On je taj koji će biti lišen uživanja koje je posljedica vjerovanja. Onaj koji slijedi pravi put treba da ima na umu da pravi put nikada neće biti poražen bez obzira na probleme i teškoće koje ga zadese. Božji poslanici ne mogu očekivati da svi prihvate njihov govor kojim je Allah dželešanuhu podučio. U ime Allah, milostivog samilosnog. Ako je teško tebi to što oni glave okreću, onda ako možeš, potraži kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo, pa im donesi jedno čudo. Da Allah hoće, on bi ih sve na pravom putu sakupio. Zato nikako ne budi od onih koji to ne znaju. Nakon prethodnog ajeta koji je govorio o neispravnom pristupu nevjernika prema Božjim poslanicima i njihovom govoru, ovaj ajet govori da poslanik ne sumnja da je on kriv za njihovo nevjerovanje ili da postoji neka pogreška u njihovom pozivanju na pravi put. Oni naprotiv neće primiti istinu bez obzira kakve dokaze da im donose. Allah nikoga ne prisiljava na vjerovanje, jer bi tada svi bili pokorni Allahu dželešanuhu. Međutim, Allah je ljudima dao razum, da bi oni pomoću njega spoznali pravi put. Zbog toga Allah dželešanuhu kaže poslaniku alihi selam da se ne žalosti zbog njihovog nevjerovanja i da ne bude od onih koji ne vjeruju. Iz ovog ajta možemo zaključiti sljedeće. Allah je, slavši ljudima uputu, želio da oni sami spoznaju tu uputu i da ih prihvate. Što god da su poslanici donijeli svome narodu, oni koji ne žele da prihvate, neće ni prihvatiti, jer oni nikada neće biti spremni da prihvate istinu. Poslušajmo i 36. ajet sure El Anam.
Innama yastajibu alladhina yasma'un walmauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un.
U ime Allaha milostivog samilosnog, odazvaćeti se jedino oni koji su poslušni, a Allah će umrlo živjeti, zatim njemu ćete se svi vratiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U Kur'anu se spominje riječ gluh, ali u kontekstu neobraćanje pažnje na pravi istinski Allahov govor, mnoge ljude odvodi na stramputicu jer nisu spremni da poslušaju. Kada ih Allah Đelešanhu prozove na kijametskom danu, oni će tek tada spoznati istinu, ali neće biti mjesta za pokajanje, jer pokajanje toga dana neće biti primljeno. Iz ovog ajta možemo zaključiti sljedeće. Nevjernici koji ne žele da prihvate istinu su mrtvi, jer nemaju hrabrosti da prihvate ono što im se nudi i proživljenje na kijametskom danu će biti njihovo osvješćenje. Ono što čovjeka uziže iznad životine jeste njegova moć za rasuđivanje dobra i zla. Mi imamo odgovornost sami za sebe, doći će nevjernici sami za sebe i mi ih ne smijemo prisiljavati na primanje naše drage vjere islama. Cijenjeni slušatelji, stigli smo do kraja i naše današnje emisije. Pozivamo vas da sa nama budete i u narednim emisijama kako bi se što lakše upoznali sa Allahovim govorom. Neka vam je Allah Đelešanhu na pomoći. Allah imanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Svakako, među najprodavanijim i među najrenomiranijim, da kažemo, filmovima u svijetu kinematografije su oni koji su snimljeni po romanu ili po nekom drugom književnom dijelu ili eventualno prema nekom pozorišnom komadu. Međutim, ovo može biti mač sa dvije oštrice zato što upravo ta izvorna tematika može da utiče na to da li će film uspjeti ili propasti. Mnogi smatraju da se u filmu pojavljuju mnoge praznine u odnosu na recimo tako neki sadržajan roman. Da se 400 ili 500 ili više stranica romana ne može zbiti u možda nekih 2 ili 3 sata filma. Drugi opet su različitih mišljenja. U svakom slučaju treba uvažiti mišljenja jednih i drugih i na kraju odlučiti koje je zaista u pravu. Neki će reći da je mnogo bolje samo književno djelo ili pozorišni komad i da je to dakle izvorna tematika, ali drugi tvrde da su nastali filmovi na osnovu tih takvih djela koji su nadmašili samo prijašnje djelo. Kako god bilo, mi ćemo navesti neke od primjera, recimo Tolkienov roman i trilogiju Petera Jacksona, Gospodar prstenova. Isto tako imamo i film Isijavanje Stanleya Kubricka, koji je urađen prema romanu Stephena Kinga. Svakako ostanite sa nama da vidimo zajedno o čemu se radi.
Danas govorimo o filmu Bez ičega režisera Mohsena Karaija. Jedan od konstantnih patoloških nedostataka iranske kinematografije, o kojem se svake godine posebno nakon festivala Fejr mnogo više razgovara i polemiše, jeste tema nedostatka dobrih priča i plotova za njihovo pretvaranje u kvalitetan filmski scenario sa jasnom filmskom strukturom. Mi smo pretežno tokom proteklih godina ukazivali na taj nedostatak, bilo ja ili neko od mojih kolega. Iranska kinematografija posljednjih godina, posebno u tehničkom sektoru, odnosno u izvršnoj strukturi, postigla je mnogo uspjeha i napretka. Tačno je da smo još uvijek udaljeni od svjetskih standarda, ali iranski filmski radnici su pokazali trud i zalaganje da postepeno, korak po korak, slijede te međunarodne uspjehe, da se usavrše i približe što je moguće više svjetskom standardu. Ali kada govorimo o temi filmske priče i scenarija, jasno je da iranska kinematografija još uvijek ima mnogo nedostataka. Jedan od izlaza iz ovog problema jeste jedan oblik kopiranja svjetski poznatih filmskih ostvarenja, bilo da se radi o starim poznatim iranskim filmovima ili onima u svijetu. Moguće je raditi novi posao bez neke posebno opsežne adaptacije i stvaranja nekih promjena ili da se recimo osvrnete na neka klasična književna djela, poput onoga što je napisao Shakespeare i dodavanje današnjeg duha, onoga što je aktuelno u recimo našoj zajednici. Da se okoristite tim tematikama, adaptirate ih u nešto novo i da stvorite nešto novo što bi moglo imati svoj novi identitet. Iranska kinematografija većinom bježi od adaptacije jer ima potrebu da se novi rad osloni na staro pisano remek djelo, ali istovremeno ima potrebu da stvori novu tematiku koja je preuzeta i pretvorena iz starog pisanog djela. Ali ove godine na ovogodišnjem filmskom festivalu Fejr imali smo film Bez ičega režisera Mohsena Karaija, gdje trebamo snažno zahvaliti na njegovom pokušaju i trudu na oživljavanju adaptacije iz izvornih klasičnih djela, posebno onih djela koja su napisana rukom čuvenih svjetskih pisaca i književnika. Bez ičega je film koji svoju radnju adaptira i zasniva na jednom susretu Iranu, događaj koji je poznat kao susret sa staricom. Tako je predstavljen ovaj rad i njegov naslov preveden na perzijski jezik. Ovu radnju je rahmetli Hamid Samandarian preradio u pozorišni komad u gradskom pozorištu u Teheranu prije nekih 20 i nešto godina. Radi se o originalnom tekstu autora Friedricha Dürremonta, jednog od najpoznatijih i najvažnijih scenarista prošlog stoljeća. Gospodin Karaj je zajedno sa scenaristom Mohamedom Davudijem pripremio scenario i pokušali su da ovo remek djelo adaptiraju za jedan opšte prihvaćeni iranski pozorišni komad i da ga prezentiraju iranskoj publici. Film zaslužuje velike pohvale, ali je jasno da je bilo moguće da se film bolje pripremi, da se recimo više potrudio da bude nezavisan u pojašnjenju filmske radnje i stvaranju originalnog identiteta. Film ima mnogo pozitivnih i snažnih komponenti. Jedna od njih je odlična izvedba glumačke ekipe, posebno u njenom uvodnom dijelu filma, gdje se govori o dizajnu starog sela, gdje se odvija radnja filma u drugom periodu Pahlavitske dinastije. Film pokušava posebnom rasvjetom i načinom snimanja i da u scenskom dizajnu i kretanju filmskih karaktera inicira osjećaj i emocije nostalgije za gledatelja. Žalosno je vidjeti kada se taj osjećaj nostalgije namjerno narušava pred sami kraj filma, a zato treba zahvaliti odličnoj postavci radnje u prvom dijelu filma. To se nastavlja inteligentno, obaranjem navedene odlične postavke u drugom i trećem dijelu filma. Film je uspio da jasnim konturama rada cjelokupnog tima formira primamljive filmske kadrove karakteristika sela, koje su znatno drugačije od recimo onoga što krasi gradove u iranskom društvu. Osim toga, film je pokušao i da pripremi scenarijo, koristeći se detaljnim filmskim momentima, pretvori taj dio scenarija u lokalni duh tog malog specifičnog sela. Friedrich Dorremont je to pokušao uraditi u svom dijelu. Sve to zapravo može da bude izvorište mnogih društvenih i političkih dešavanja u današnjem Iranu. Predstavlja sliku zaboravnosti naroda tokom proteklih historijskih epoha. Narod koji je u tim s različitim vremenskim periodima na cjedilu ostavljao svoje junake i spasitelje. U ovom filmu vidimo filmsku radnju koja je zasnovana upravo na takvom razvoju događaja.
Gozoštan va tu in film ham asosan mošahede peirangi hastim ke bar hamin mabna nevešte šode.
Film bez ičega je iz žanra drame. Glumačku ekipu čine Parviz Parastui, Hedije Tehrani i Baran Kousari. Radnja priče je sljedeća. Amir Khan je sin lokalnog seoskog vlastelina i kao takav je lokalni sudija i onaj kome mještani najviše vjeruju. On upravlja kućom nepristrasnosti ili pravednosti u svom selu u periodu prije pobjede islamske revolucije u Iranu. Stanovnici sela zbog velike neimaštine i siromaštva imaju mnogo povjerenja u Amir Khana, koji rješava većinu njihovih problema. Međutim, nakon što je u njihovo selo došla Leila Nazarijan, lijepa i imućna žena, čiji uvjeti za pružanje pomoći mijenjaju situaciju u selu. U onom trenutku kada Leilu optužuju i vrijeđaju ostali stanovnici sela, kada je čak i protjerana iz njihove sredine, ona se odlučuje na osvetu, ali ta odluka je donesena više zbog zlobe prema njenoj staroj ljubavi, prema Amir Khanu. Njen uvjet lokalnom stanovništvu za investiranje i obnavljanje rada starog rudnika je Amir Khanova smrt. Film je imao dobre rezultate kod publike i filmske kritike, tako da je na kredibilnim web stranicama imao zapažene uspjehe. Na web stranici IMDb je imao 7,7 od mogućih 10 bodova. Na Metacriticu je imao 89 od mogućih 100 bodova i na web stranici Rotten Tomatoes je imao 92 od mogućih 100 bodova. Nakon što je ekraniziran na 39. filmskom festivalu Fejr u Teheranu, imao je velikog uspjeha u zemlji i inostranstvu. Publika i kritičari su voljeli film i njegovu radnju. Oni su pohvalili odličnu igru glavnih i sporednih junaka filma, scenski i dizajn odjeće. To je bilo dovoljno da film bez ičega od 15 nominacija osvoji 5 kristalnih simorga na festivalu Fejr. Među nagradama koje je ovaj film do sada osvojio su sljedeće: nagradu Kristalni Simorg za najbolji adaptirani film, najbolju montažu, najbolji dizajn odjeće. Dobitnik je specijalne nagrade sudijskog žirija na filmskom festivalu Fejr. Dobijanje komičnog duha ispunjenog duhovnošću u scenariju Friedricha Dorremonta doveo do toga da u filmu režisera Karaija vidimo elegiju u čast jedne osobe koja je tokom predstave, a ta se osoba zove Alfred, a u filmu bez ičega pretvorio se u lik Amir Khana. Ta osoba čak i u onim uvjetima kada donosi pogrešne odluke, film umjesto da tokom gledanja radnje kod gledatelja inicira osjećaj mržnje ili odbojnosti prema tom liku, konstantno istu tu osobu postavlja u poziciju žrtve i potlačenosti. Zbog toga dolazi do zauzimanja stava prema toj osobi. Ovo odlučivanje unaprijed i nedozvoljavanje gledatelju da samostalno donese odluku da li da tu osobu smatra lošom ili dobrim karakterom, zapravo se suočavamo s tim da režiser nije uspio da pretoči onaj brzi i normalan tok istijede događaja i razvoja dešavanja, što se može vidjeti u scenarijima Dorremonta u filmsku radnju koja je trenutno pred gledateljem. a sa tim značenjem da tokom filma uvijek loši karakteri uvijek ostaju lošim do samog kraja filma, bez mogućnosti da dođe do neke promjene u njihovom ponašanju ili možda razmišljanju. A mi uopšte ne razumijemo razlog zašto je ta osoba loša. S druge strane, junak priče, a to je Amir Khan, tokom priče od početka počinje sa pozicijom dobrog karaktera, da bi na kraju priče trebao da preraste u žrtvu stanovništva ovog grada, ali zbog pogrešnih odluka tokom radnje, posebno na onom mjestu gdje želi potplatiti vozača kombija da ga prokrijumčari sela, kako bi dozvolio da se njegova kćerka uda, čak i u tim scenama film, umjesto da Amir Khana predstavi osobom koja griješi, opet gledatelje poziva da se poistovijete s njim. To se osjeti u samom sadržaju scenarija, ali i u samom filmu, kada vidimo njegovo opsežno predstavljanje u filmskim scenama, uglovima snimanja, i to dovodi do toga da ga uvijek smatramo junakom prema kojem gajimo empatiju. Međutim, kod Duremota vidimo da je taj lik na jednom mjestu antagonist, a na drugom mjestu vidimo da je junak filmske priče. Zbog toga vidimo da je ovo njegovo djelo ostalo vječno i kvalitetno u historiji književnosti. Osim toga, još jedan od nedostataka filma se primijetio u povezujućim momentima koje režiser inicirao u novom filmu, a kako bi kreirao nezavisan identitet nevezano za sam scenario, postoje momenti koji govore da su se te scene pretvorile u slabosti Ahilovu petu ovog filma. Kao što sam već rekao, povezujuća tačka koja se primijeti u filmu jasno je preuzeta iz samog scenarija, što je očigledno, ali druga važna tačka filma, mjesto gdje se govori o identitetu neželjenog Lejlinog djeteta i što se treba obrazložiti gledateljima, vidimo da film, kao što je to uobičajeno da se griješ u iranskoj kinematografiji, sve one potrebne elemente i informacije koje gledatelj treba da samostalno zaključi, zapravo prenese u običnom dijalogu i razgovorima filmskih karaktera. Umjesto da se poštuju tišina i mimika glumaca, njihovo ponašanje i da se pogledom zaključi da se radi o neželjenom Lejlinom djetetu, sve ono što se treba pojasniti šutnjom, tišinom i smirajem zapravo se gledatelju stavlja na pladan kroz nepotrebne dijaloge i razgovore. Neznanje vrijednosti šutnje u filmu dovodi do toga da gledatelji više nisu toliko povezani ili direktno uključeni u filmsku radnju. Film svoje nedostatke pokušava da nadoknadi tim dodatnim dijalozima ili čak onim što nije navedeno u scenariju, a što bi trebalo da govori o društvenim i političkim dešavanjima u tadašnjem Iranu. Naravno, to se ne odigrava u potpunosti, to dovodi do toga da film bez ičega bude jedan standardni film posljednjih godina iranske kinematografije. Mislim da je film imao potencijala da se pretvori u izvanredno remak djelo savremene iranske kinematografije. To bi uspio da nije se uplašio težine izvornog scenarija. Trebao je da se umjesto konzervatizma koristi metodom adaptacije ranijeg filmskog scenarija, a s ciljem eliminacije ili dodavanja događaja, trebao je da bude inteligentniji i precizniji. Trebao je da se okoristi vizualnim kapacitetima filmske radnje, što je mnogo lakše uraditi nego kod recimo pozorišta i na pozorišnim daskama. Na taj način je mogao da dovede do nekih novih događaja u savremenoj iranskoj kinematografiji, koja je otprilike bez tih inventnih događaja. To ne bi smjelo dovesti do pretvaranja u novo konzervativno filmsko djelo. Iako bi mogli mnogo toga reći o njegovim pozitivnim elementima, ali istovremeno sve to možemo gledati kroz prizmu konzervativne adaptacije i sa minimumom inventnosti. Iako se ovaj film smatra najboljim dosadašnjim ostvarenjem ovog režisera i njegove produkcije, ali ipak ga je nemoguće porediti sa onim originalnim, što se može vidjeti u scenariju Friedricha Duremonta, i ne može da pridoda lokalni autentični duh njegovom radu, kako bi mi mogli da posmatramo jedan originalni iranski rad susreta sa staricom, sa svojim značenjem i svojim porukama. To je moglo da bude nešto sasvim novo u savremenoj iranskoj kinematografiji, gdje lokalno stanovništvo umjesto da bude mehlem na postojećim ranama filmskog junaka, vidimo da se pretvara u glavne elemente nastanka i širenja tih rana. Sve to ne može da ovaj film pretvori u nešto novo i tapka u mjestu, u onoj poziciji gdje se nalazi filmski radovi koji su ranije položili svoje ispite. Mohsen Karai je rođen 27. januara 1984. godine u Behšahru u provinciji Mazandaran na sjeveru Irana. diplomirao je odsjeku rudarskog inženjeriga na Teheranskom univerzitetu. Svoje umjetničke aktivnosti je počeo 2006. godine, kada je dobio ulogu drugog asistenta režisera filma 100 godina kao što je ova godina. Njegov prvi film u svojstvu režisera je Ne umori se, koji je ekraniziran 2013. godine. Samo 4 godine kasnije, znači 2017. snimio je svoj drugi film, Barikada, što ga je predstavilo ozbiljnim režiserom u iranskoj kinematografiji. Mnogi su ga podržali, a sam film je dobitnik nagrade za najbolji film na filmskom festivalu Pusak. Njegov posljednji film Bez ičega ga je predstavio kao režisera i mladog scenaristu. Ujedno, ovaj film govori da će imati ona lično svijetlu budućnost, što će biti korisno i za iransku kinematografiju. Među nagradama i priznanjima koje je dobio Mohsen Karai u svojstvu režisera možemo ukazati na sljedeće. Kandidat za Kristalnog simorga za najboljeg režisera sa filmom Bez ičega na festivalu Fejr. Dobitnik specijalne nagrade sudijskog žirija na filmskom festivalu Fejr za film Bez ičega. Dobitnik Kristalnog simorga za najbolji scenarij za film Kasre Širin ili Tvrđava snova. Karai je film Bez ičega adaptirao prema pozorišnom komadu Posjeta starice. On je mnogo govorio o znatiželji, ljubavi i želji da radi na ovom projektu i na preskonferenciji na filmskom festivalu Fejr u Teheranu je rekao: "Odluku za snimanje ovog filma sam donio prije oko 10 godina. Prije nego što sam snimio svoj prvi igrani dugometražni film, želio sam da snimim film Bez ičega, ali obzirom da se radilo o zaista teškoj i zahtjevnoj radnji, zahtijevao je opsežnu produkciju, znao sam da još nisu stvoreni uvjeti da radim na ovom projektu."
Dakle, ovdje se radi o filmskoj adaptaciji teatarskog komada Posjeta starice švicarskog autora Friedricha Dürrenmatta. Na osnovu ovoga je dakle nastao film Bez ičega iranskog režisera Mohsena Karaija. Do tada vas toplo pozdravljamo iz našeg studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you. Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.